Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Бишкекте кечки саат 6 болду. Эсенсизби, 20 февраль жекшемби кечки берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып барамын. Жарым саат докторубуздун темалары. Себат билим берүү мекемесинин жетекчиси кыргыз жарандыгын алган Орхан Инанды Түркияда камакта отурганда кыйноого кабылганын айтып чыкты.
Түрк маалымат каражаттары буга чейин жазып чыккан тергөөдө алгачкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, өзүнүн террорчул топторго байланышы жок экендигин билдирген.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кумтөргө байланыштуу мыйзамсыз иштерде мурдагы президент Аскар Акаевдин аялынын туугандарын атады.
Центара компаниясы түзүлгөндө 2003-жылы австралиялык бир компания акцияларды алып, ошону 44.3 миллион долларга сатып кеткен. Ошонун аягы келип, биринчи президенттин туугандарына келип такалган.
Ошондой эле алдыда дүйнөлүк прессага баяндама жана укугум бар түрмөгүндө жоокерлердин суициди тууралуу айтып беребиз. Азаттык менен калыңыз. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктарды Рахат Кеңеш менен угуп алалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Европанын айрым өлкөлөрүндө, Нидерландда, Польшада, Улуу Британияда, Германияда, Бельгияда жана Ирландияда соңку 2 күндөн берки катуу шамалдан кеминде 16 адамдын өмүрү кыйылды. BBC кабарлагандай, кээ бир жерлерде шамалдын ылдамдыгы саатына 200 чакырымга жетип жатты. Миллиондогон үйлөр жана мекемелер электр жарыгы жок калып, айрым учак жана темир жол каттамдары убактылуу токтотулду. Метеоролог адистердин айтымында мындай катуу шамал Европада соңку 30 жылдан бери катталы эле болчу. Эгер Москва Украинага кол салса, орус компаниялары доллар жана британ фунту менен каржылык операцияларын жүргүзө албай калат. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон бүгүн билдирди. Биз көрүп турган бир нерсеге багытталган план масштабынан алганда 1945-жылдан берки Европадагы эң чоң согушка айланышы ыктымал, деди ал. Ошондой эле ал, эгер Орусия кошуна мамлекетке кол сала турган болсо, батыш мамлекеттери буга чейин пландагандан дагы катаал санкцияларды киргизерин кошумчалады. Орусия мунай, газ жана металл экспорттоо боюнча алдыңкы мамлекеттердин катарында турат. Булардын баары негизинен АКШ доллары менен соодаланат. Джонсон андан тышкары орус компаниялар жана банктарына дагы болуп көрбөгөндө кесепети тийиши ыктымал экенин эскертти. Орусия Украинага жакынкы кезде кол салышы ыктымал экенин айтып келген АКШ президенти Джо Байден бүгүн улуттук коопсуздук кеңешинин жыйынын өткөрүп, Украина маселесин талкуулаганы жатат. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Ал жерде 19-февралдан тартып 2А деген өзүнчө өткөрмө бөлүмү ачылып иштей баштады. Былтыр 29-декабрда Орусия жаңы миграциялык эрежелерди киргизген. Ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстандын дагы жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Бул күндөрү каттоого туруу үчүн кезекке тизилгендер Москва аймагында өтө көп болуп, миңдеп саналып жатканы байкалууда. Ал арада Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттер айыл чарба продукциясын темир жол аркылуу контейнер менен тез мөөнөттө жөнөтүп туруу боюнча биргелешкен долбоорду ишке ашыруу мүмкүнчүлүгүн талкуулап жатышат. Бул маселе кечээ Евразия экономикалык комиссиясынын жыйынында көтөрүлдү. Былтыр күзүндө Орусия менен Өзбекстан Ташкент Москва Агроэкспресс деген поезд ачууну көздөп жатканы маалымдашкан. Бул долбоорго Казакстан дагы кошулары, Өзбекстандын айыл чарба продукциясы адегенде Казакстанга, анан кийин Орусияга жөнөтүлүп турары айтылган. Кийин долбоорго катышуу ниетин Кыргызстандагы билдирип, министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын Коммерсант басылмасына курган маегинде өлкө агроэкспресстин мүмкүнчүлүктөрүн колдонгусу келерин айткан. Германиянын канцлери Олаф Шольц Иран өкмөтүн 2015-жылдагы өздөктүк макулдашуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук жаратпоого чакырды. 19-февралда Мюнхенде коопсуздук боюнча конференцияда сүйлөп жатып, ал Иран бийлиги чечим кабыл алуу үчүн чечүүчү учур келди деп айтты. Шольц 10 ай мурда өткөн сүйлөшүүлөрдөн бери аныкталган элементтер стол үстүндө даяр турганын белгилеп, Иран уранды байытуусун Бириккен Улуттар Уюмунун ядролук агенттигинин көзөмөлүсүз уланта турган болсо, мындай жагдай дүйнөлүк державалар үчүн кабыл алыс болор айтты. Кыргызстандын жана Тажикстандын чектеш аймагында жашаган элдин аксакалдары ынтымак жолугушуусун өткөрүштү. Жолугушуу кечээ өткөнүн Азаттык радиосуна Лейлектин акими Алмазбек Рахманкулов айтып берди.
Ынтымак жолугушуу болду. 40 аксакал келишти. Ушул Элек районунун чек арада жайгашкан аксакалдардан, анан тиги Тажикстандын Гафуров районунан. Общий где-то 100 адам болушту. Ынтымакка чакырышып, ошол катташып жүргөн да булар мурдаттан эле.
Жолошу Кыргызстандын борбордук айылы менен Тажикстандын Хистеварс айылында айылдары чектешкен жерде уюштурулду. Сапат билим берүү мекемесинин башчысы Урхан Инандынын түрк тергөөчүлөрүнө берген алгачкы көрсөтмөлөрү катуу басым жана кыйноо аркылуу алынган. Бул тууралуу бүгүн Азаттыкан адвокаты билдирди. Бул тууралуу кененирээк алдыда Кыргызстанда 23 февраль шаршемби быйыл дем алыш күн болот. Бул тууралуу эмгек министрлиги билдирди.
Рахмат. Рахат Кеңешов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык чектор сайтында эмертең кабар айма Алматы. Эртең 21 февралда Кыргызстан аймагында жаан-чачын болбойт. Тоолуу райондордо жолдор тайгак жана тоңголок болот. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй жана Талас облустарында түнкүсү -3+2, күндүз 10-15 градус жылуу. Баткен Ош, Жалал Абад туугандарында түнкүсү -3+2, күндүз 11-16 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсү -4-9, күндүз 2-7 градус. Нарын облусунда түнкүсүн -12-17, күндүз -3+2 градус. Бишкекте күн ачык болот, абанын температурасы түнкүсү 0-2, күндүз 11-13 градус жылы болот. Баяндарга орун берели. Сиват билим берүү мекемесинин жетекчиси кыргыз жарандыгын алган Орхан Инанды Түркияда камакта отурганда кыйноого кабылганын айтып чыкты. Бул тууралуу анын адвокаттары кабарлашты. Маалыматка ылайык, Инанды алгачкы көрсөтмөлөрдү кыйноо алдында берүүгө мажбур болгон. Анткени менен Түркиядагы бийликке жакын маалымат каражаттары Инандыны Гүлен кыймылынын негизги мүчөлөрүнүн бири болгонун жазышууда. Теманы Бакыт Асанов айтып берет.
Өткөн жылы Бишкектен уурдалып Түркияда камакта табылган Сибат билим берүү мекемесинин негиздөөчүсү Орхан Инанын үстүнөн кезектеги соттук иш ушул айдын башында өткөн. Анын адвокаты жана жакын тууганы Халил Ибрагим Йылмаздын азаттыкка билдиришинче, дал ушул жараян учурунда камакта кыйноого кабылганын алгачкы көрсөтмөлөрү ууртук муктун алдында алгандыгын Инанды айтып берген.
Түркияга алып келинген соң 37 күн бою кыйноого кабылганын билдирди. Көзү таңылган бойдон уруп сабоого алынып, басымга кабылган экен. Аны алгач айтып чыгууга мүмкүн болгон эмес. Муну октябрдан тарта айта баштады. Ал эч бир террорчул уюм менен байланышым болгон эмес. Мен билим берүү тармагында иштеп жаштарды окуткандан башка мыйзамсыз иш кылган жокмун деп айтып жатат.
Мындай жол менен Орхан Инанды түрк маалымат каражаттары буга чейин жазып чыккан тергөөдө алгачкы көрсөтмөлөрүнөн баш тартып, өзүнүн терроорчул топторго байланышы жок экендигин билдирген. Адвокат Йылмаздын маалыматы боюнча, Орхан Инандынын саламаттыгы азыркыга чейин калыбына келе элек. Ал Кыргызстанда күч менен кармалган учурда сынган колу иштебей, операцияга муктаж болуп турат.
Кыргызстанда аны кармаган учурда колу сынган экен. Инанды каршылык көрсөткөн. Мына ушул учурда анын колу сынган экен. Ошондон бери колу кыймылдабай жатат. Операция кылыш керек эле. Бирок ага уруксат берилет эле. Ушул аптада кайрадан ооруканага жаткырылды. Буюрса, операция боюнча чечим кабыл алынат го деп күтүп жатабыз.
Адвокат Халил Ибрагим Йылмаздын маалыматы боюнча Орхан Инанды Анкарадагы убакта кармалып турат жана кийинки жараян 12 апрелге белгиленди. Анткени менен түрк маалымат каражаттары Орхан Инандынын акыркы көрсөтмөлөрү боюнча башкача нуктагы маалыматтар таратууда. Сабак гезити соңку жараянды баяндаган макаласында Инандыны Гүлен кыймылы менен 1985 жылдан бери байланышта болгондугун жазып чыкты.
АКШда Фетхуллах Гүленге барганын айткан Орхан Инанды анын үйү рухий борбор, барып ал жакта калып калды. Намаз деп окучубуз, Гүлен сабак өтсө катышчубуз, мунун баары жакшы, ак ниет адам болуу максатында болчу, деп жазды басылма.
Ошондой эле аталган басылма мурдагы көрсөтмөлөрүнөн баш тартканы жөнүндөгү маалыматка басым жасаган жок. 54 жаштагы Сапат билим берүү мекемесинин президенти теги түркиялык Орхан Инанды былтыр 1-июнга караган түнү жоголгон эле. Аны Түркиянын атайын кызматы өлкөгө алып келгенин президент Режеп Тайип Эрдоган 5-июлда гана элге кайрылуусунда жарыялаган. Эрдогандын бийлиги Орхан Инандыны Гүлен кыймылынын салмактуу мүчөсү деп мүнөздөп келет. Аны Анкаранын прокуратурасы куралдуу террордук уюмду башкарууга айыптап, 22 жылга чейин эркинен ажыратууну сунуш кылууда. Айыптоо коорсундусунда Инанды Гүлөн кыймылынын Борбор Азия боюнча жооптуу кишиси болгондугу жазылган. Бирок Кыргызстанда Инанды жоголгондон бери анын жүздөгөн тарапкерлери нааразылык акцияларын өткөрүп, миңдеген окуучуларга билим берген мугалим катары сыпатташат. Инандынын жоголушу боюнча Кыргызстанда милиция жазык кодексинин адам уурдап беренеси боюнча да кылмыш ишин козгогон. Президент Садыр Жапаров болсо алгач Инандыны Кыргызстанга кайтарууну Анкарадан талап кылаарын айткан. Былтыр октябрдагы маалымат жыйынында Садыр Жапаров Инанды туш болгон окуяда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айыбы бар экендигин билдирген эле. Ал эми улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Инанды кыргыз жарандыгын алганда түрк жарандыгынан баш тартпаганын, ошондуктан Түркиянын укук коргоо органдарынын аны жоопко тартуусу мыйзамдуу экендигин билдирип келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров күмтөргө байланыштуу мыйзамсыз иштерде мурдагы президент Аскар Акаевдин аялынын туугандарын атады. Анда 2003 жылдан былтырга чейин аталган кенди иштеткен Центара Голдтун акциясынын миллиондогон долларга сатылышына Майра Макаеванын жакындарынын тиешеси бар экенин билдирди. 2005 жылкы март инкылабынан бери сыртта жашап жүргөн Акаев былтыр күмтөргө байланыштуу Кыргызстанга эки жолу келип көрсөтмө берип кеткен эле. Толугураак кабарчыбыз Элинура Бейшенбек кызы айтып берет.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаров 15 февралда Бишкектеги басма сөз жыйынында Аскар Акаевдин туугандары аралашкан Сентеранын 44 миллиондон ашык долларга сатылган акциялары тууралуу маалымат берди. Анда мурдагы президент көрсөтмөлөрүндө коррупциялык элементтер болгонун ырастап, ошонун негизинде Сентера Голд менен сүйлөшүүлөр илгерилеп жатканын белгиледи.
Сентера компаниясы түзүлгөндө 2003 жылы австралиялык бир компания акцияларды алып, ошону 44.3 миллион долларга сатып кеткен. Ошонун аягы келип, биринчи президенттин туугандарынан келип такалган.
Акылбек Жапаров мурдагы президенттин аялы Майра Макаеванын туугандарынын аты аталган Австралияда катталган Central Asia Gold компаниясы тууралуу дагы былтыр сөз кылган. Ал ошол кезде Жогорку Кеңештин депутаты болчу жана кенге байланыштуу түзүлгөн мамлекеттик комиссияны жетектеген. Акылбек Жапаров анда Мушкат деп аталган юридикалык компаниянын корутундусуна таянып, Central Asia Gold компаниясынын Акаевдин үй бүлөсү менен байланышы болгонун жана андан ары дагы Кыргызстандагы бир катар алтын кендерине ээлик кылган жагдай аныкталганын маалымдаган. Жапаров жетектеген мамлекеттик комиссиянын корутундусунда бул компаниянын негиздөөчүлөрүнүн бири деп Майра Макаеванын жээни деп жазылган. Анда Жамакеев деген жаран мурдагы биринчи айымдын сиңдиси Санат Гүл менен анын күйөөсү Марат Жамакеевдин уулу деп көрсөтүлгөн. Бирок былтыр Майра Макаева Азаттыкка комментарий берип жатып, бул дооматтарды жалган жала деп сыпаттаган. Израилде катталган Мушкат юридикалык компаниясын 2012 жылы ошол кездеги кыргыз бийлиги кумтургу байланыштуу жалдаган жана компания корутундусун бир жылдан кийин чыгарган. Ошол жылы Жогорку Кеңеште тармактык комитетти жетектеген депутат Кожобек Рыспаев аталган компаниянын маалыматын угууга аракет кылышканын айтып берди.
Ушундай акционер экен, долерлар бар экендигин сөз чыккан да, бирок бизге бербегочу. Кыргыз тараптан не только эмелер бар экен дегенде, акционерлер бар экен, долерлар бар экен дегенде, акционерлер кимдегин ачыктабайсыңар деп биз көтөргөбүз, бирок бербегочу.
Деген менен Аскар Акаевдин саналашы коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков Акылбек Жапаровдун соңку дооматтарын четке какты. Ал Мушкат компаниясынын корутундусун көргөнүн анда божомол гана жазылганын айтып жатат.
Булар болсо отчет жазып беришиптир. Ушул жалпы 55.5 миллион долларды Акаевдин үй бүлөсү чыгарып кеткен болуш керек деген божомолубуз бар деп. Ал документти жеке өзүм көрдүм. Болуш керек деген божомолубуз бар дегенди силер кантип колдонуп атасыңар десем, айтат биз колдонгон жокпуз, муну Акылбек эле колдонуп атат дейт. Бул Акаев айды уурдап алыптыр деген эле сөз да. Ошончо акча алып кеткен болсо Акаевди камаш керек да, аны эмнеге эркелетишет? Дароо камаш керек болчу да.
Талгарбеков Талдуу Булак Сол Жээк алтын кенине байланыштуу Майра Макаеванын жээни Улан Жамакеевдин атынын аталышы дагы негизсиз экенин билдирди.
Бул Талдуу Булак деген Таласта да бар экен, бул Кеминде да бар экен да. Таластагы Талдуу Булакка учурунда аукцион жарыяланыптыр. Ошондо Улан Жамакеев деген заявка бериптир. Ну какое-то время лицензияны он владел. Баягы акчасы жок, иштете албай анан кайра өткөрүп салыптыр да. кезде бала аннулированы. Таластагы эчтиштеген эмес да, кеминдеги иштеген экен да, 11 миллион доллар перевод болгон экен кыргыз алтын аркылуу да. И теперь вот Акылбек оперирует этим Улан Жамакеев деген лицензиясын алганы документтер турбайбы депчи. Улан Жамакеев действительно кеминден 11 миллион доллар чыгарып кеткен болсо, аны алып келип ысталыш керек да.
Мартын Клауран тарта Орусияда жашап жүргөн Аскар Акаев былтыр Кыргызстанга келип, кумтурууга байланыштуу кылмыш ишинин негизинде атайын кызматка 2 ирет көрсөтмө берген. Мурдагы президент маектеринин биринде ага карата куугунтук токтогонун, баардык иштер жабылганын айткан, бирок атайын кызмат кумтур иши боюнча анын ичинде Аскар Акаевге байланыштуу тергөө уланып жатканын жана бул боюнча жаңы айыптар тагылганын маалымдаган. Президент Садыр Жапаров кумтур маселесинде Акаевдин көрсөтмөлөрүнүн пайдасы тийип жатканын билдирген. Эленор Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бул макалалар боюнча сиз өзүңүздүн пикириңизди биздин социалдык тармактагы баракчаларыбызда, ошондой эле сайттагы чыккан санарып версиясына окуй аласыз. Ошондой эле сиз ошол баракчаларыбызга жана сайтыбызга жазылып койсоңуз, макала чыгышы менен сизге эскертүү биринчилерден болуп келет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, аны бүгүн мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Эми күндүн соңку кабарлары кыскача. Европанын айрым өлкөлөрүндө соңку 2 күндөн берки катуу шамалдан кеминде 16 адамдын өмүрү кыйылды. Эгер Москва Украинага кол салса, орус компаниялары доллар жана британ фунту менен каржылык операцияларын жүргүзө албайт. Бул тууралуу Британиянын өкмөт башчысы Борис Джонсон билдирди. Франциянын президенти Эммануэль Макрон жана Орусиянын президенти Путин бүгүн Украина боюнча маселени телефон аркылуу талкуулашат деп күтүлүүдө. Москвадагы Сахарова миграциялык борборунда Евразия экономикалык биримдигине мүчө мамлекеттердин жарандары үчүн өзүнчө өткөрмө ачылды. Орусияда жаңы миграциялык эрежелер иштей баштаган, ага ылайык чет элдиктер, анын ичинде Кыргызстан жарандары жугуштуу оорусу бар жогуна текшерилип, бармак издерин тапшырып, сүрөткө түшүп, каттоого турушу зарыл. Балдар укугун коргоочулар Лигасы уюму президент Садыр Жапаровко кайрылып, балдар кодексинин жаңы редакциясын колдоого чакырды. Быйылкы жылдын 25 марттан 3 апрелине чейин Кыргызстанда элди жана турак жайды каттоо жараяны өтөт. Ушул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Эми эфирде дүйнөлүк басылмаларга баяндама менен уланталып, прессага Прагадан Кубат Касымбеков сарапсеп салган.
16 февральда Аль-Жазира телеканалынын сайтында Орус Украин кризиси Борбор Азиянын экономикасын кысмакка алды деген макала жарык көрдү. Анда Москванын Украинага кол салуу коркунучу өкүм сүрүп жаткан шартта орус рублу нарксызданганы, натыйжада Борбор Азиялык мигранттардын мекенине салган акчасы да азайганы айтылат. Маселен, рубльдун АКШ долларына карата курсу октябрь айынан бери 15%, декабрь айынан бери 8% төмөндөгөн. Кремль коңшусунун чек арасын бойлой 100 миңден ашуун аскерин жана оор курал жарагын жайгаштыруу менен согуш болот деген санаркоону жаратты. АКШ орус президенти Владимир Путинди Украинаны басып алуудан токтотуу үчүн барскандай болгон санкцияларды даярдайбыз деп жооп кайтарды. Вашингтон сунуштаган чаралар Москвага багытталса да, алар Тажикстан менен Кыргызстандын экономикасын каржалтып, Өзбекстанды оорчундуу деңгээлде жабыркатышы мүмкүн. Себеби бул өлкөлөр Орусияда иштеген жарандары жөнөткөн акчадан көз каранды деп айтылат макалада. Автор Чарусудан Кастури статистикалык маалыматтарга таянып жазгандай, 2021 жылдын январь жана сентябрь айларында Орусиянын аймагына Өзбекстандан 3 миллион, Тажикстандан 1,6 миллион жана Кыргызстандан 620 миң мигрант кирген. Салыштырып айтканда, 3 өлкөнүн ар бир 10-чу жараны Орусияда иштейт. Аль-Жазира жазгандай, Кырымдын аннексиясынан улам Орусияга санкциялар киргизилгенден кийин 2013-2016 жылдар аралыгында Тажикстанга мигранттар которгон акча эки эсе азайган. Бир жыл ичинде өзбек мигранттары мекенине жөнөткөн каражат 30%, кыргызстандыктардыкы 25% төмөндөгөн. Автордун пикиринде болжолдуу санкциялар ансыз да COVID-19 пандемиясынан кийин кайра калыбына келе албай жаткан экономиканы ого бетер аксатышы мүмкүн. Күтүп отургандан башка аргабыз жок. Акыры биздин тагдырыбыз Москвада жана Вашингтондо чечилмекчи, деп айтып берген Москвада курулушта иштеген тажикстандык мигрант Фарудин Абдуллаев. Он жетинчи февральда Eurasianet басылмасы Тажикстан президенттин уулу борбордук сахнадагы жогорулаган ролуна кулачын жайды деген макаласын жарыялады. Кезинде Тажикстанда жапа чеккен жарандар президент Эмомали Рахмонго ачык кайрылышчу, азыранда эмес. Эми мындай кайрылуулар Рахмондун 9 баласынын эң улуусу, президенттин мураскери деп саналган 34 жаштагы Рустам Эмомалиге багытталууда, деп башталат Камила Ибрагимова аттуу псевдоним менен жазган автордун макаласы. Анда айтылгандай, Рустам 2017 жылдын башынан тарта баш кала Душанбенин мэри болуп иштеген. 2020 жылдын апрель айында Тажик парламентинин жогорку палатасынын спикери болуп шайланган. 2016 жылдагы конституциялык реформадан кийин Тажикстанда президенттикке талапкерлердин курагы 35-тен 30 жашка чейин түшүрүлгөн жана муну менен Рустамдын өлкөдөгү башкы саясий кызматка келишине жол ачылган. COVID-19 пандемиясы, Ооган өкмөтүнүн кулашы сыяктуу ири кризистер болбосо, Тажикстанда бийликтин атадан балага транзити эбак эле ишке ашмак деп айтылат макалада. Euronet жазгандай, Рустам Эмомалинин популисттик жана элдин көңүлүн көтөрүүнү көздөгөн саясаты Душанбе шаарынын мэрлигинен башталган. Ал айрым аткаминерлер Аяз атага жана балаты тейүүгө каршы болуп жатканда жаңы жылдык майрамдарды калыбына келтирген. Ал соңку мезгилдерде коомчулукта талкуу жараткан маселелерге түздөн түз кийлигише баштады. Ноябрь айында тажик жазуучусу Садриддин Айнинин үй музейинин ордуна мейманкана куруу планы да Рустамдын кийлигүүсүнөн кийин токтотулган. Январь айында президенттин уулу уюлдук компаниялар көрсөткөн кызмат начар экенин айткандан кийин байланыш операторлору интернеттин ылдамдыгын дароо күчөтөрүн жарыялашкан. Соңку мезгилде тынчыбай жаткан Тоолу Бадахшан автоном аймагындагы жергиликтүү саясатчы Фаромуз Иргашев да президенттин уулуна кайрылуу жолдогон. Бул региондон чыккан, учурда Европада жашаган саясатчы Алим Шерзамонов тажик калкынын арасында Рустам бийликке келсе бир нерсе өзгөрүшү мүмкүн деген иллюзия бар экенин Euronet басмасына айткан. Ал эми саясат талдоочу Парвиз Муладжанов Рустам Эмомалинин маселени чечкен адам деген имиджи анын бийликти качан, кантип колго аларына чоң таасирин тийгизиши мүмкүндүгүн кыйыткан. Бээжиндеги кышкы олимпиаданын соңку күндөрүндө кыз келиндер арасындагы көркөм муз тебүү мелдеши талкуу жараткан бир нече окуялар менен коштолду. 17 февралда жыйынтыкталган мелдеште алтын медалды орусиялык Анна Шербакова жана күмүш медалды анын мекендеши Александра Трусова алса, коло медалга жапониялык Каори Сакамото ээ болгон. Допинг чыгынан кабылган АДП фаворит деп саналган 15 жаштагы башка бир орусиялык спортчу Камила Валиева жыйынтыктоочу бөлүктө бир нече жолу музга кулап түшүп 4-орунду алып калды. Билеп өткөндөн кийин анын көзүнөн жаш чыгып кеткен. 18 февралда BBC корпорациясы эл аралык олимпиада комитетине шилтеме кылып, Камила Валиевага анын коштоочулары жасаган мамиле ичиркентет деген макаласын жарыялады. Машыктыруучу Этери Тутберидзе 15 жаштагы спортчуну кучактаган жок, сооруткон жок. Ал муз аянтынан чыгары менен эмне үчүн күрөшпөй койдун деп сурады, деп айтылат макалада. Эл аралык олимпиада комитетинин президенти Томас Бах мелдешти телевизордон көрүп отуруп абдан тынчсызданып калганын, болгон окуялардан улам Камиланын жакын коштоочулары ишеним жаратпай турганын ишарат кылган. Эң жакын коштоочулары аны сооротуп жардам бергенин ордуна аны өтө суук мамиле жасагандай кабыл алганы көргөн адамды ичиркентет, деп айткан Бах. Анын мындай сөзүнө Орусиянын вице-премьер-министри Дмитрий Чернышенко кескин жооп берип, Томас Бах орус атлеттери тууралуу өзүнүн ойдон чыгарылган пикирин эл аралык олимпиада комитетинин позициясы катары сунуштап жатканы өкүнүчтүү деп билдирди. BBC мындан сырткары мелдеш аяктагандан кийин Александра Трусованын күмүш медал алып калганына капаланып катуу ыйлаганына да көңүл бурган. Машыктыруучу чоң упай топтогон спортчуларды жаратары шексиз, бирок бейшембиде эки спортчу көз жашын төккөндөн кийин көпчүлүк мындай жыйынтык кандай жол менен келерине көңүл бурары бышык, деп жазган BBC. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эмберибизди укугун бар түрмөгү менен улантабыз. Кылым шаамы укук коргоо уюму аскерде каза тапкан жоокерлердин өлүмүн иликтөө толук кандуу жүрбөйт деген тыянагын чыгарды. Анда укугун бар түрмөгүн Замира Кожобаева сунуштайт.
Кылым шаама Бүйүк Мүрөт уюмунун тыянагында аскерге суицидке барган жоокерлердин өлүмүн иликтөөдө эң алгач алардын эмне себептен жан кыюусуна көңүл бурулбай көз жашында калып кетери жазылган. Уюмдун юристи Аханбек Ногоевдин маалыматында өз өмүрүнө кол салды делген жоокерлердин ага чейинки жүрүм турумуна, маанайына көбүн эсе баа берилбей кала берет.
Балдар ошентип өлгөндөн кийин толук баардык керектүү незаменитетин тергөө иштери жүргөн эмес да. Ошол жерден место происшествия мисалы баардык толук керектүү нерселер каралган эмес, алынган эмес. Жөнле келди, осмотр кылды, эксперти жок, жүнүсү жок, мунусу жок, көп нерсе жазылган эмес да. Асын өлгөндөр боюнча мисалы нег асынган нерсеси ошонун баары исследование өткөн эмес, экспертизадан өткөн эмес. Мисалы атынганда дагы ошонун баары тең исследование өткөн эмес. Трассологический экспертиза дейт, технический экспертиза дейт, ошонун баары өтпөй эле баягы мындай эле следствие эксперимент өткөрсө да, бул өзүн өзүн атканга мүмкүнчүлүк болгон деп эле чыгарып коюшкан да. Өлгөн жерге келгенде тергөөчүлөр барып толук кандуу эмелерди караган эмес да. Ошол жерден бүт нерсенин баарын изилдеп иликтеген эмес.
Аскерде кызмат өтүп жаткан жөөкөлөрдүн баскан турганы, кыймыл аракети чектелүү. Алар кызмат өтүп жаткан аскердик бөлүк көп учурда төрт тарабынан тосулган басымдуу бөлүгүндө көзөмөлүк камералары бар. Алар каалаган убакта каалаган жагына басып кете алышпайт. Бирок ага карабай көбүнчө аскер бөлүктөрүнөн сыртка чыгып, ээн жерде, айылдын четинде өз өмүрүнө кол салуусу адатта ага өлүмүндө башка бирөөнүн тиешеси бардыгы тууралуу шек жаратат. Буларды белгилеген укук коргоочу, кылым шаму уюмунун деңиздөөчүсү Азиза Абдырасулова жоокердин жан кыюусуна байланыштуу дээрлик ар бир иште тергөө тараптан жоопсуз калган суроолор болуп келгенин айтты.
Тергөө жактан жооп берилбеген бир нече суроолор бар. Бул түн ичинде кантип чыгып кетти? Мунун сөөгүн ошо айылдагылар таап атышат. Ошондо бул ошо смерть наступать эткенден 2 саат мурун болгондо кетет, түнкү саат 1 менен 2 ортосунда бул баягы удар алган болсо, түнкү саат 2 кийин кантип ошол частын ичинен чыгып кетти? Буга жооп алган жокпуз. Анан экинчиси ошол баланын сөөгүн алгандан кийин ошол жерде кароо жүргүзүлгөн эмес. Заставага кирип чыккандардын сөзү журналга жазылыш керек. Ал БМК болгон эмес тергөө жагынан. Видео наблюдениялардын ошо күнкүлөрү түп тамыры менен жок. Аны дагы биз сурап ала алган жокпуз.
Расмий маалыматта акыркы 10 жыл аралыгында аскерде түрдүү жагдайда өмүрү кыйылып, ал суицид деп бааланган жоокерлердин саны 150 чамалады. Бирок бир дагы тене мындай бүтүмгө макул болгон эмес. Жоокерлердин өлүмүн аскер прокуратурасы электейт. Аталган прокуратуранын тергөө бөлүмүнүн башчысы юстициянын полковниги Динмухаммед Осмон уулу кылым шамы уюмунун тыянагын четке какты.
Мыйзамдын талаптарына ылайык бизде кылмыш жазык процессуалдык кодексинин талаптары бар. Кандай иликтеп, кандай башташ боюнча ошонун тартиптери көрсөтүлгөн. Ошонун негизинде биринчи окуя болгон жерге тергөө группасы чыгат. Тергөө группасы чыгып, криминалдык эксперттердин катышуусунда башкаларды ошол окуя болгон жерде фиксация деп коет. Ошолордун баардыгын жасайт, кароо жүргүзөт. Андан сырткары да башка тергөө амалдары көрсөтүлгөн процессуалдык мыйзамдардын талаптарында жүргүзүлөт. Биринчи очередь ошо криминалдык эксперттердин катышуусунда окуяны баардыгын кароо жүргүзүп, тактап кагазга түшүрүп тактап алышат да. Андан кийин иликтеп, анализдеп баштайт чогултулган материалдарды. Ошондон кийин өлүмүнүн себебин аныктоо жагы каралат. Эмне себептен аскер кызматкери өзүнүн өмүрүнө кол салды жана мындай окуялар келип чыккандыгын аныктап, күнөөлүү адам барбы жокпу, кандай себеп болду, эмне себеп болду, ошолорду аныктап, ошого карап, бул окуялардын баардыгы азыркы учурда электрондук каттоо журналы бар, ошол жака каттап текшерүү жүргүзүлөт. Текшерүүнүн жыйынтыгы менен кылмыш иш козгоо же кылмыш иш козгоодон баш тартуу чечими тергөөчү тарабынан кабыл алынат.
Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык аскерде каза болгон жоокерлерге мамлекет тарабынан кенемте төлөнүп берилет. Анын суммасы аскер кызматкеринин эң аз айлык акысынын 200 өлчөмүнө барабар. Бирок бул тергөө тарабынан өз жанын кыйган деген тыянак чыгарылган маркумдардын жакындары үчүн берилбейт. Аскер прокуратурасынын адиси Динмухаммед Осмон уулу белгилегендей, бул аскерде кызматын өтөп жатып, каза тапкандар үчүн гана төлөнүүчү кенемте. Ушундан улам укук коргоочулар аскердик кызматын өтөп жүрүп, каза болгон жоокерлердин өлүмүн суицид деп аныктоого аракети күч деп белгилешүүдө. Мындан тышкары, аскер бөлүгүндөгү кылмыштар көп учурда командирлери тарабынан жаап жашырылып, суицид деген тыянак менен бүтүрүүгө аракет кылышат деген пикирин кылым шамы Бекмет уюмунун юристи Акынбек Ногоев бөлүштү.
Эгер солдат бири менен мушташып кылмыш иш ачылса, бул кылмыш деп ошол часка эсептелинип калат дагы. Анан ошол часть по состоянию воинской дисциплины не было получен часть анткен үчүн ал жерде мондай солдаттар кылмыш кылган, анан ошондуктан мондай солдат өлгөн деп эсептелинип калат да.
2017-жылы Кыргызстандын акыйкатчысы аскерде каза тапкан ар бир жоокер үчүн мамлекет кенемте төлөп берүүгө тийиш деген демилге көтөрүп, муну өкмөткө жана парламентке сунуштаган. Бирок ал сунуш өткөн эмес. Кылымшамын укук коргоо уюму, акыйкатчы институту кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбор менен биргелешип, армиядагы адам укуктарынын сакталышы боюнча иликтөө жүргүзгөн. Натыйжада бул тармакта эң негизги көйгөй, мурдагыдай эле аскерлер арасындагы үстөмдүк, зомбулук, уруп сабоо экени аныкталган. Аскер прокуратурасынын маалыматына караганда, 2019-жылы бир жоокер өз өмүрүнө кол салган. 2020-жылы 3 аскер кызматкери суицидке барган. 3 тең ички иштер министрлигинин ички аскерлер бөлүгүнүн жоокерлери болгон. Былтыр Баткенде 2 жоокер атынып алганы кабарланган. Ал эми башкы прокуратура мурдагы жылдары тараткан маалыматта акыркы 2 жылда 10 чакты жоокер жанын кыйганы кабарланган. 2019-жылы Кыргызстанда аскерде жүрүп каза болгон 13 жоокердин өлүмү суицид катары бааланган. Замира Кожобаева, Азаттык, Бишкек.
Текстин сайтынан окусак, окусаңыздар болот. Ушул менен Азаттык радиосунун жарым сааттык уктуруусун жыйынтыктап турайын. Берүүнү мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Жаңылыктар Рахат Кеңешова даярдап жатат. Аздан соң уктуруубуз уланат.